Добрый вечер. До завтра остается 2 годины. На хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня день Святого Валентина, и на передодні Всесвятного дня православной молоди нашей гости будет редакторка интернет-порталу «Церква» Наталья Васильевич. У ночных дослідах мы сегодня погутрим про залежность от кохання, а у нашем опитанні жыхары Могилёву скажут, кому из ведомых людей они хотели признаться у кохання.
Поплавской и Тихановичем.
Афанасьев я признался у кохання.
Янковский. Он мне вельми сподобается. Я актер, я мужчина.
У нашей программе прогучать репортажи со святочного концерта гурту «Крамбамбуля» и из выставы фотоздымков, которые сделали молодые литовцы, что ездили в Сибирь по месту изневоления своих предков. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров сегодня протягнет оповед про Михася Забыду Сумицкого, а в ночной читанце прогучать верши Юлии Тяльпук. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чынам, да, падзеі ў свеце. Для Росіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы разам з Беларусію, заявіў прэзідэнт Росіі ў часе сваёй апошняй прэзідэнцкай прэсавай канферэнцыі для расійскіх і замежных журналістаў. Так само Путин сказал, что Россия скируе свои ракеты на объекты супрацьракетной обороны США, калі яны з'явяцца ў Польшчы і Чэхіі. Лидер либанской экстремистской групповки Хизбулла Хасан Назралах сегодня обвестил открытую войну супрать Израилю у полымянной промове в Бейруте в часе похования одного из лидеров Хизбуллы Имада Мугние. Мугние загинул от выбуху у столицы Сирии Дамаску. Представник Хизбуллы обвинуватил в гибели Мугние Израиль. Улады Израилю отринули обвинувачивание. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадр Патаркацишвили помер от натуральных причин. Это первые выники экспертизы. Британская полиция ведет расследование обставину нечаканной смерти у авторок у передместе Лондону 52-годового Патаркацишвили. Рада безпеки ААН только что собралась на терминовое поседжение за зачиненными дверима у проблеме Косово. Поседжение скликанное на потребование Сербии и России, которые выступают супраць за декларации незалежности Косово. Чекается, что Косово обвестит свою незалежность наиближайшими днями. У Багдаде сегодня 4 человеки загинули, каля 30 были поранены в вынику выбуху заминованного автомобиля. Теракт отбылся на мясцовом кермаши. И апошняя звестка, а марокканские немецкие астронауты ожыццявілі другий выход у открытый космос и изменяли на орбитальной станции бак с азотом. Экипаж корабля «Атлантис» прибыл на Международную космическую станцию МКС у субботу. У часе первого выхода у космос астронауты промацавали до МКС науковый модуль «Колумбус». Это первая сталая европейская лаборатория у космосе.
Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад еще поведе про апошние подеи у свете прикладно праз полгодины, а зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Сегодня у вечера у Менску активисты незарегистрированной организации «Молодый фронт» и сябры інших молодых незарегистрованных организаций провели шествие у День Святого Валентина. Акция отбылась под лозунгом «Беларусь и Европу». Тем часом у Солигорску затриманы 5 молодых активистов, которые віншавали Минаков с Днем закаханных. Президент России Владимир Путин на прессовой конференции выказался за переход Беларуси на российский рубель. Владимир Путин заявил, что его позиция в вопросе интеграции с Беларусью не поменяется.
В международных делах для России это безусловный приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Сегодня раніцей на лётнішчы армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Самолет канадской вытворчасти на узлете нежакана стратил равновагу и, зацепивши крылом бетон, почал куляться. Супрацовница Департамента авиации Министерства транспорту и коммуникации Ганна Курыцкая поведомила, что по более попередней информации на борте находились громадяне разных краин.
Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
Коллегия высшего господарского суду разглядела скаргу Белорусского Атлетического комитета на отмову у позове правооборонцев до Ураду и Минфину. Скаргу, как и ранее, позов отхилили. Виконавець обов'язків старшині БХК Олег Гулак гэтак прокоментував рішення судової колегії.
Вышейший господарчий суд не хоче стати на бок права, на бок необхідності виконання міжнародних домовів. На мою думку, гэта вельмі адмоўна сказывается ўвогуле на правовым стане Украіны і на эканамічных стасунках з замежнымі партнёрамі таксама.
Державна секретар США Кандаліза Райс назвала Беларусь одной з критично важных для Америки країн.
Про сённяшнія падзеі, звязаныя з Беларусю, расказваў Сергей Навумчык. Як вы чулі, сёння ў Менску адбылася ўжо традыцыйная моладзевая акцыя ў дзень Святога Валянціна. Каля паўсотні чалавек прайшлі па сталічных вуліцах, наведваючы амбасады заходнееўрапейскіх краінаў і Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашая корэспандэнтка Любоў Лунёва прайшла з дэманстрантамі.
Молодь пачала збірацца на плошчы Свабоды а 5 вечара. Маладзёны прыйшлі з балёнікамі чырвонага і белага колеру, нацыянальнымі сцягамі і расцяжкамі, на якіх было напісана «Беларусь у Еўропу» і «Малады фронт». Менавіта маладафронтаўцы былі асноўнымі ўдзельнікамі акцыі. Змісер Дашкевіч звярнуўся да прысутных.
Сабраліся, каб чарговы раз засведчыць беларускаму грамадству, цой цивілізаванай супольнасці сусветнай, што Беларусь гэта хрысціянская еўрапейская краіна і наша будучыня разам з будучыняй еўрапейскай цывілізацыі.
Спачатку дэманстранты наведалі амбасаду Францыі. Пакуль чакалі, калі дзяўчаты, што панеслі віншаванне, выйдуць з будынку, павіншаваць юнаку дзяўчат прыйшоў Александр Міленкевіч.
Я прыйшоў, таму што я кахаю і каханы. Я вельмі шчаслівы гэтым. Магу маладым расказаць, што каханне трэба берагчы, за яго трэба змагацца мірнымі метадамі. Ну, увогуле люблю гэтую акцыю, таму што гэтая акцыя з такім прыгожым сэрцам, які яны ўсе носяць і маюць у сябе ўнутры.
Да маладзёнаў прыйшлі таксама Інна Кулі, Людміла Гразнова, праваабаронца Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч ды бацькі некаторых маладафронтаўцаў. Як толькі маладзённы праскандавалі «Беларусь да Бога», пайшоў снег. Гэта выклікала хвалю эмоцыяў. Наста Палажанка была наперадзе калёны.
Я лічу, што гэты снег ёсць нейкае Божае дабраславенне, што мы сапраўды ідзем па ягонаму шляху. Менавіта гэты снег.
Артур Фінкевіч апавёў.
Штогадовая наша акцыя. З гэтай акцыі пачынаўся «Малады фронт». Гэта наша традыцыя, гэта наш абавязак, святы. Гэтай акцыі мы паказваем сваю прыхільнасць, сваю любоў да радзімы, да еўрапейскіх каштоўнасцяў, да хрысціянскіх, нацыянальных каштоўнасцяў. Таму мы выйшлі на вуліцы павіншаваць мінчукоў, паказаць беларускаму грамадству, што мы не баімся беларускіх уладаў і што мы будзем рухацца ў любым выпадку ў Еўропу.
Моладзь прайшла калёнай вуліцай Леніна, потым вуліцай Карла Маркса і проспектам Незалежнасці. Ад плошчы Перамогі прайшлі да амбасады Польшчы, а адтуль пайшлі да амбасады США. Да дэманстрантаў выйшаў першы сакратар Луіс Крышак. Ён пачаставаў моладзь цукеркамі, зробленымі ў форме сэрцаў. Зміцер Дашкевіч звярнуўся да яго з просьбай дапамагаць у справе вызвалення беларускіх палітвязняў. Спадар Крышак адказаў:
«Спасибо, што вы прыйшлі, но всегда дэмакратія і слабода палітзаключоным былі прыоритэты для Сіených Штатаў Амерыкі і будуць в будучі».
Міліцыянты ў цывільным сачылі за хадой акцыі. Яны ішлі ў калёне моладзі, але нават не спрабавалі перашкодзіць шэсцю. Яны яшчэ нейкі час пасля заканчэння акцыі суправаджалі маладзёнаў у грамадскім транспарце, але нікога не затрымлівалі.
Любоў Лунёва прайшла сёння з дэманстрантамі, якія ў Менску абыходзілі заходнія амбасады ў традыцыйнай акцыі ў дзень Святога Валянціна. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 9 хвілінаў.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння шмат дзе ў свеце святкуюць дзень Святога Валянціна, свята закаханых. Паводле адной з легендаў, у часы панавання цэзара Клаўдія Готыка Рым быў уцягнуты ў крывавыя войны, непапулярны да такой ступені, што мужчыны не жадалі ісці ў войска. Тады цэзар зрабіў выснову, што прычына, што мужчыны не жадаюць пакідаць сваіх нявестаў і жонак, і адмяніў усе запланаваныя заручыны і шлюбы. Святар Валянцін нібыта дапамагаў парам, якія жадалі ажаніцца, і рабіў гэта патаемна. Аднак яго злавілі, прысудзілі да пакарання смерцю, і прысуд гэты выканалі якраз 14 лютага 269 года. А ў 1496 годзе папа Александр IV абвясціў святого Валянціна апекуном закаханых. Вось гэта адна з легендаў. Аднак шмат якія гісторыкі звязваюць дзень святого Валянціна з ранейшым паганскім святам, паганскім фэстам, на якім у старажытным Рыме, а магчыма яшчэ і раней, святкавалі вясновае абуджэнне прыроды. І наша сённяшняе пытанне, як называўся гэты фэст? Варыянты адказу. Першы – Сатурналіі, другі – Луперкаліі, трэці – Кансуаліі і чацвёрты – Вакханаліі. Такім чынам, яшчэ раз пытанне, як называўся паганскі фэст, з якім звязваюць дзень святого Валянціна? Варыянты адказу. Першы – Сатурналіі, другі – Луперкаліі, трэці – Кансуаліі, чацвёрты – Вакханаліі. Мы чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны эфіру. І той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ўжо сёння назваць пераможцу ў эфіры. А ўчора мы атрымалі сярод іншых смс-паведамленні ад пераможцы конкурсу за 24 студзеня. Ён пытаецца, як атрымаць свой выйграш, дагэтуль не атрымаў. Гэта піша Олег з Гомелю. Олег, пачакайце яшчэ крышку, рэч у тым, што мы рассылаем кніжкі свабоды з серыі «Бібліятэка свабоды» раз на месяц, адразу ўсім пераможцам за апошні месяц, і вы неўзабаве таксама атрымаеце сваю кнігу, з вамі звяжуцца і дашлюць вам гэтую кнігу. Вы на хвалях начной свабоды.
Я хаджу па белым свеце і гляджу, як вы жывеце. Калі трэба, памагу, бо я ўсё рабіць магу. Хто я? Дзед барадзед, абышоў белы свет. І цяпер у ціхі час завітаў да вас. Хто я? Дзед барадзед, абышоў белы свет. Цяпер у тихий час завітаў да вас. З вами побач буду сюды, трэба цуды, зробім цуды. Трэба казка, раз, два, три, вось не казка вам, сябры. Хто я, дед бородед, абышоў белый свет. І цяпер у тихий час завітаў да вас.
На хвалях начной свабоды гучыць калыханка «Дзед Барадзед». Гэта не значыць, што мы ўжо заклікаем вас засынаць, проста менавіта гэтую песню папрасіла паставіць наша сённяшняя госця. Рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталля Васілевіч. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Наталля, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння шмат хто адзначае дзень святога Валянціна, свята закаханых, але пэўна меней людзей ведае, што заўтра ўсясветны дзень праваслаўнай моладзі, свята, якое ў 92-м годзе заснаваў ўсясветны праваслаўны рух Сіндэсмас, у якім вы ўдзельнічаеце. Як вы будзеце адзначаць гэтае свята?
Перш за ўсё, безумоўна, гэта таксама і свята стрэчэння, свята стрэчэння сустрэчы старога і новага запавета, і перш за ўсё праваслаўныя людзі ў гэты дзень ідуць у царкву, вось, і адзначаюць яго вот такой малітвай і ўспамінам пра вот гэтую падзею. Звычайна таксама мы збіраемся з праваслаўнай моладзю, абмяркоўваем нейкія пытанні царкоўнага служэння. Вось такім чынам і адбываецца гэты дзень.
Ці маглі б вы крыху расказаць пра рух Сіндэсмас?
Так, гэта рух праваслаўнай моладзі, які ўзнік у заходняй Еўропе, што, магчыма, дзіўна гучыць, таму што у заходняй Еўропе праваслаўныя былі меншасцю традыцыйна, але менавіта там, пасля падзеяў 20-га стагоддзя, якія адбываліся ў традыцыйна праваслаўных краінах, напрыклад, у Расіі рэвалюцыя ці нейкі такія яшчэ падзеі эканамічныя, крызісы. Вельмі вялікая колькасць праваслаўных апынулася ў заходняй Еўропе, і такім чынам атрымаліся там праваслаўныя розных нацыянальнасцяў і розных рухаў, і ўзнікла такая ў свабодным грамадстве, ў грамадстве дэмакратычным, ўзнікла магчымасць весці дыялог паміж рознымі праваслаўнымі, вырашаць нейкія супольныя пытанні, таксама ўдзельнічаць у экуменічным руху. І на гэтым грунце і паўстала такая арганізацыя, як Сіндэсмас.
А ці шмат у вас людзей удзельнічае ў гэтым руху ў Беларусі?
у Беларусі ёсць членскія арганізацыі Сіндэсмас, але яны ў гэтым руху мала ўдзельнічаюць. Гэта перш за ўсё семінарія, акадэмія Жыровіцкія, а таксама інстытут тэалогіі і брацтва святых віленскіх пакутнікаў. Вось, але традыцыйна пасля таго, як вядома, у Беларусі адрадзіўся праваслаўны рух маладзёвы пасля у пачатку 90-х гадоў, і Сіндэсмас прычыніўся таксама да адраджэння гэтага руху. Праваслаўныя беларусы, яны традыцыйна вельмі актыўныя у брацтве Сіндэсмас, і генеральны сакратар калісьці быў беларусам, была Вольга Алейнік. Таксама удзельнічаюць беларусы з таго боку мяжы, як мы говорим, беларусы, якія жывуць на Падляшчы, на Беласточчыне і уваходзяць у брацтва праваслаўнай моладзі, польскае брацтва праваслаўнай моладзі. І нават некаторы час офіс сусветнага брацтва знаходзіўся ў Беластоку.
А якія ў вас адносіны з царкоўнымі структурамі ў Беларусі, са структурамі Расійскай праваслаўнай царквы?
Ну, со структурами я стараюсь относиться не иметь, я стараюсь иметь относиться с живыми людьми, вот, и прежде за все, безумовно, ну, как бы, я так разумею, под структурами имелось на увазе церковное начальство.
Из иерархии, да.
Иерархия, я могу сказать, что, в принципе, стосунки с церковным начальством у Беларуси у меня не такие простые, вот, хотя деятельность, якой займаюся в Сіндэсмасе, атрымала благословенне вышэйшага нашага іерарха мітрапаліта Філарэта, аднак у сувязі з тым, са зместам маёй дзейнасці ў Беларусі, з тымі заявамі, якія я часам раблю, і той же удзел у, так сказаць, у руху за свабоду веравызнання, таксама удзел у чыста царкоўных нейкіх справах за там пераклады на нацыянальныя мовы, за нейкія такія вось рэчы, за царкоўнае адраджэнне, якое я бачу вот менавіта ў духу Сіндэсмаса. У мене такое вольнае, шчырае, такое праваслаўе чыстае ад такіх нацыянальных, палітычных і іншых рэчаў, дакладні не нацыянальных, а такіх нацыяналістычных рэчаў, якія, на жаль, у праваслаўнай царкве зараз прысутнічаюць, якія неабходна пераадольваць. Таксама у палітычнай такой сферы, у царкоўна-дзяржаўных стасунках. Ось, усё гэта, безумоўна, прыводзіць да таго, што ў мяне, як, напэўна, у майго духовнага айца Александра Шрамко, які таксама быў аднойчы госцем начной свабоды. Ось, стасункі з царкоўным начальствам складаюцца складаныя, цяжкія. Вось, але я не губляю надзеі на тое, што магчыма гэтае пытанне вырашыцца, аднак тут вырашэнне гэтых пытанняў залежыць хутчэй не ад мяне, ад агульнай царкоўнай сітуацыі.
Мы на хвалях начной свабоды, і наша сённяшняя госця Наталля Васілевіч, рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква». Наталля, вяртаючыся да сённяшняй даты, як Дня Святого Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі «Георгіевцы» сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. Яны заклікаюць усіх памяняць асабістыя карцінкі інтэрнэт-карыстальнікаў на выявы, я працытую, «перакрэсленых продажных валянцінак», канец цытаты, а таксама рассылаць інфармацыю пра паганскую і камерцыйную прыроду гэтага свята. А Сіндэсмас як ставіцца да Дня Святого Валянціна, і ці выпадкова Усесветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля Дня Святого Валянціна, ці гэта супадзенне?
Ну, у прынцыпе, Сіндэсмас ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і Дзень праваслаўнай моладзі перамеркаваны хутчэй да свята стрэчэння, якое ў заходняй Еўропі часцей святкуюць паводле новага стылю. І гэта значыць 2 лютага. Вось, і таму гэта, ну, ніякай сувязі ў гэтым няма. Вось, мне здаецца, што ёсць сувязь такая вот з адной беларускай святой 6 лютага, і была праславленая вот у мінулым годзе такая беларуская святая, як блажэнная Валянціна Мінская. Вось, і, ну, мне на бліжэй, чым невядомы святы Валянціна, аўтэнтычнасць якога яна выклікае вялікія сумневы, а святая Валянціна, яна жыла ў 20-е стагоддзе, яна з'явіла ў савецкі час позвіг веры. Вось, таму я неким чином от частей узгадываю менавіта гэтую святую. Ну а што тычыцца от гэтага моладзевага брацтва Георгіўцы, то гэтае брацтва, ну, вядомае рознымі акцыямі, некалі яны выступалі пратэстнымі менавіта акцыямі, калісьці яны выступалі таксама супраць прадстаўнікоў гейскай культуры, як бы нетрадыцыйнай арыентацыі людзей, вось, у тым ліку такія гвалтоўныя розныя дзеянні. Вот я безумоўна гэтага не раздзяляю. І, ну, магу сказаць, што моладзі нам вот такі дзень уласціва пратэставаць. Напрыклад, мы ведаем і нашу беларускую моладзь, якая нават дзень Святого Валентина выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць нейкія пратэстныя акцыі ў Менску, от Малады фронт традыцыйна ладзіць. Гэта таксама мне не блізка, гэта, напэўна, адзіная акцыя, якую я не наведваю, палітычная такая дэманстрацыя. Мітынг,
вось вы сказалі, што вам гэта не блізка. Якраз сёння Малады фронт прызнаваўся ў каханні заходнім амбасадам, а выходзілі яны амбасады. Звычайна бываюць затрыманні, падчас гэтай акцыі сёлета не было, дзякуй Богу, гэтых затрыманняў. А Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі заклікаў дасылаць віншавальныя паштоўкі вядомым людзям, напрыклад, Лідзіі Ярмошынай, напрыклад, ці прадстаўніцы адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч. Малады фронт віншуе некага, БРСМ віншуе некага. А вось вы асабіста ад сябе каго-небудзь павіншавалі б з Днём Святого Валянціна паштоўкай? Ці гэта зусім далёкая?
Ну, калісьці я, калі вучылася ў ліцэі, то ў нас там была такая традыцыя, што мы віншавалі сваіх выкладчыкаў ліцэйскіх з Днём Святого Валянціна, дасылалі ім прыгожыя паштоўкі, ім гэта таксама было прыемна. Я магу сказаць, што я некалі нават была рэкордсменам па напісанні валянцінак. Вось, і у прынцыпе, ну, тады мне гэта здавалася, у прынцыпе, гэта было так смешна, прывабна, от такім у сваім коле, гэта было вельмі цікава. Калісьці я рабіла розныя рэчы на дзень Святого Валянціна, рабіла нават такія кулінарныя валянцінкі, вось, у выглядзе торта. Правда, гэта заўсёды было неяк няўдала, но такія ў мяне ўспаміны, ў прынцыпе, пра гэта такія пазітыўныя. Аднак гэта хутчэй заўсёды было такім жартам, паўжартам, вось, і, ну, ніколі я сур'ёзна да гэтага не ставілася, да такіх рэчаў. Вось. Просто такі дзень, калі можна так пажартаваць на тэму кахання. Вось. А пазней, калі я ўжо стала больш так сур'ёзна хадзіць у царкву, то, ну, заўсёды ў вечар Дня Святого Валянціна быў заняты богаслужэннем. Вось. Ну, і адпаведна, не было ўжо часу на тое, каб рабіць такія цікавыя рэчы.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч. Вы на хвалях «Начной свабоды», і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Каму з вядомых людзей вы жадалі б публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Напэўна, Жанні Дарк. Гэта жанчына-герой. Юлія Тымашэнка. Жанчына такая эфектная.
Алесія, беларуская эліта наша. Нравіцца нам мне. Дзёшка красивая, там, песні ёсць, нічого.
Паплаўскай і Ціхановіча. Вы знаеце, самі как людзі, абшчэнія между сабой. Ну, не знаю, там за кулісамі, но вот на сцэне мне это очень нравіцца, как они выглядят. Особенно Паплаўская. Очень хорошо свой возраст. Молодец.
Афанасьева, прызнаўся ў каханні. Землячка. Нешта такое прываблівае, такое пачуццё. Ну, не толькі секс, а душевнае такое.
Янковскі. Ну, ён мне вельмі спадабаецца. Як акцёр, як мужчына.
Софія Ротар. З дзяцінства я паклоннік. Как-то, будучы в санаторыі ў Ялці, даже караулі яе, это 80-е годы начала, возле дома, што ўзяць аўтор. Вот я бы ей і прызнаўся каханне.
Крыл зіму. Ты певец беларускі. Ой, такой сімпатічны мальчик.
Колдуну. Хорошо паяр. Внешне очень симпатичный. Привлекательный.
Я бы прызнаўся ў каханні ангельскай каралеве. Ну, там, што яна, як бы, каралева. Вельмі прыгожая жанчына.
Вось такія меркаванні наш корэспандэнт пачуў на магілёўскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталля Васілевіч. Наталля, вы чулі гэтае пытанне? Якія ў вас уражанні?
Так, ну, увогуле, я думаю, што признаваться в коханні до неких відомих людей, зорок, это завсёды для меня звучит вельми дивно, ось, и завсёды, как бы, мне здається, это связано с культом неких людей, які існують, там, зорок, неких відомих письменників, королів і так далі. Ну, мені здається, що все ж таки кохання – це більш таке особисте почуття, і нельзя кохати ангельську королеву або там, не ведаю, якого-нибудь відомого співака, тому що, ну, якби завжди кохання має на увазі можливість створення сім'ї, шлюбу, ось, коли гэта пачуццё аказваецца па-за межамі вот гэтай інтэнцыі, то, ну, якбы гэта на мой погляд, гэта, ну, якбы не заўсёды правільна, і тым больш публічна прызнавацца ў каханні да розных людзей, ну, я пасаромілася, напэўна.
Крыху пазней у нашай праграме мы яшчэ пагутарым пра каханне, якое лічыцца некаторымі псіхолагамі ўвогуле нездаровым, нездаровая эмацыйная залежнасць ад кахання, але пра гэта пазней у нашай праграме. У нас уже, на жаль, засталося не так шмат часу на гэтую гутарку. Наталя, апошняе пытанне. Вы чалавек вельмі актыўны ў інтэрнэце, вы маеце і свой уласны блог, і рэдагуеце сайт. Вось некаторыя кажуць, што і інтэрнэт можа быць рэчу, ад якой можа быць яшчэ і страшнейшая залежнасць за кахання. Вы не баіцеся такой інтэрнэт-залежнасці?
Ну, безумовно, любая залежность, ну, на мой погляд, любая залежность, любая жарстика человека охопливая, и она, безумовно, мая негативную границу и негативные наступства. Вот, человек не повинен быть залежным от таких речей, человек повинен мкнуться до свободы, перш за все, и до свободы от вот таких внешних речей, какие человека опутывают. Вот, и мне сдается, что это вельми важно не только, что тычется интернета, или что тычется, ну, инших неких з'явов в нашем житті. Ось. И христианство, ну, пропонует так само такую свободу. Ось. И тому, мне здається, вот на этой оптимистичной ноте можно скончить нашу сённяшнюю размову, для того, каб, тому што я не вельмі добра адгукалася на план пра Дзень Святого Валентина. Ось, але
гэта не страшна.
Хачу пажадаць.
Мы не прапагандуем Дзень Святого Валентина.
Пажадаць усім слухачам Радыя Свабоды, для того, каб, ну, магчыма, толькі залежнасць ад Радыя Свабоды нехай застаецца. Ось, а ад усіх іншых залежнасцяў таких трэба ўжо пазбаўляцца.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. У Менску 22 гадзіны, амаль 28 хвілінаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менску ў Дзень Святого Валянціна адбыўся святочны канцэрт гурту «Крамбамбуля». На ім пабываў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі.
У менскім клубе «Вест Клаб», вядомы ў народзе як «Шайба», некалькі сот чалавек. У залі некалькі сот не змаглі папросту трапіць, таму што заль не была разлічаная на такую колькасць. Шмат сюрпрызаў. Ну, па-першае, закаханыя пары маглі взяць такі жартаўлівы шлюб і нават атрымаць пасведчанне пра шлюб. Гэтую цырымонію вёў вядомы бард і шоумен Віктар Шалкевіч. Таксама былі сюрпрызы на сцэне ўжо ўласна музычнай. Разам з гуртом «Крамбамбуля» у дуэце з Лявоном Вольскім спявалі тры кабеты. Гэта Маша Яр, лідар гурту Яр, Руся, лідар гурту Індыга, а таксама актрыса тэатру і кіно Светлана Зелянкоўская. Лявон Вольскі выбачаўся, што не ўсе змаглі трапіць у залю. Ён сказаў, што ўжо так даўно «Крамбамбуля» не грала на вялікіх пліцоўках, што ён папросту не уяўляў сабе, што ў гурта такі рэйтынг. Паабяцаў, што на некі бліжэйшыя такія полужартулівыя святы, Дзень Святога Патрыка альбо 1 красавіка, Дзень Дурняў, ён абавязкова паспрабуе са сваім гуртом «Крамбамбулі» сыграць канцэрт на больш вялікай пляцоўцы, разлічаны на некалькі тысячаў чалавек.
А ён хацеў жыццё пражыць прыгожа, ды неяк пражывалася трывожна. Начальник на работе лая матом, а дома жонка выгоняя с хаты. А сын приносит двойки и одинки, такие вот веселые картинки. Я мрою про атоллы, мора, пальмы, а тут заботы цех инструментальный. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, оттопырка, кожный день? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, оттопырка?
Гурт Крамбамбуля, Дольче Вита на хвалях ночной свободы.
Ён марю про курортные романы, ты был житем сувора покараны. Божонка Зина и сябролка Зоя и близко не тягнули до плейбою. А город, где он жил, был не кишеры, ну, каратиня Рио де Жанейро. На укол не Аполлоны и Венеры, а злодеи и милиционеры. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка?
Завтра застаётся менее за полторы годины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира у ночных доследах мы еще погутрым про залежность от кохання.
История Ромео и Джульетты – классическая история болезни.
Вы почуете репортаж с выставы фотоздымков, которые сделали молодые литовцы, что ездили в Сибирь по местам изневоления своих предков. Александр Помидоров протягнет оповед про Михася Забейду Сумицкого. Максим Жбанков порает, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку, а в ночной шитанце прогучать верши Юлии Цяльпук. После 23-й годины подороже свободы у вёску Литва Молодечинского района. У передачи «Белорусская Атлантида» гуторка про Двинск. У белорусским замежжи про досвід белорусов Новой Зеландии, а так само огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Але найперш нагадаем про то, что сегодня отбылося у Беларуси и свете. И я передаю микрофон Татьяне Поклад.
І спачатку падзеі ў свеце. Для Расіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы разам з Беларуссю, заявіў прэзідэнт Расіі ў часе сваёй апошняй прэзідэнцкай прэсавай канферэнцыі. Таксама Владзімір Пуцін сказаў, што Расія скіруе свае ракеты на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, калі яны з'явяцца ў Польшчы і Чэхіі. Рада бяспекі ААН сабралася на надзвычайнае паседжанне за зачыненымі дзвярыма ў праблеме Косава. Пасяджэнне скліканае на патрабаванне Сербіі і Расіі, якія выступаюць супраць дэкларацыі незалежнасці Косава. Чакаецца, што Косава абвесціць сваю незалежнасць найбліжэйшымі днямі. Сербія заяўляе, што прыме захады ў адказ супраць любой дзяржавы, якая прызнае незалежнасць Косава. Лідар лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хізбула Хасан Назралах сёння абвясціў адкрытую вайну супраць Ізраілю ў палымянай прамове ў Бейруце ў часе пахавання аднаго з лідараў Хізбулы Імада Мугніе. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадры Патракасишвили помер от натуральных причин. Это первые выники экспертизы. Британская полиция ведет расследование обставинов нечаканной смерти у авторику перед месте Лондону 52-годового Патракасишвили. У ягоным доме был сделан анализ на радиоактивность. Следов радиации не выявлено. И до подзеев Беларуси и связанных с Беларусью. Сёння раніцай на лютнішчы армянскай сталіцы Рывану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Больш за два дзясяткі пасажыраў, улучна з пілётамі, былі выратаваныя службамі аэрапорту. Некалькі чалавек шпіталізаваныя з апёкамі. Сёння актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» ды іншых моладзевых арганізацый наладзілі шэсце ў цэнтры Менску з нагоды Дня Святого Валянціна. Сьогодні суддя Савецького району Гомель Юрий Жоров признав законним призив у війська Дмитра Железниченки. Позов у суд на неправомірне діяння призовної комісії подала синового ім'я мати Дмитра Алла Железниченка. У Солігорську були затримані 5 молодівих активістів, які віншували Мінаку з Днем закоханих. Гэта Іван Шила, Христина Самойлова, Андрусь Тичина, Ригор Остапня і Глеб Сноркін. Виступаючи у Сенаті США, держсекретар США Кандаліза Райс повідомила, що адміністрація Білого Дому включила у бюджетний запит на 2009 год 60 мільйонів доларів для фінансування спеціального фонду підтримки демократії і правов чоловіка. Поводле Райс, фонд дозволить підтримлюватися демократи у таких критично важних метових країнах, як Китай, Білорусь, Росія, Ліван, КНДР та інші. І опошня звістка для Росії у міжнародних справах безумовний пріоритет будівництва союзної держави разом з Білоруссю, заявив президент Росії Владимир Путін у часі своєї опошньої президентської пресової конференції.
Ми на хвалях ночної свободи, і ми маємо вже слушні відкази на питання нашого сьогоднішнього конкурсу. Першим сьогодні правильний відказ дослав Володимир Солонко. Фест на ушанування бога плодності фауна Луперка називався Луперкалії. Менавіта з гэтым фестом, який святкавався в старажитним Римі, а магчыма ще і раней, зв'язують свята День Святого Валянціна. Принамсі, некаторыя гісторыкі. Яшчэ адзін слушны адказ назваў чалавек, які не падпісаўся, чый нумар мабільнага тэлефона сканчаецца на 010. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці каля 3 градусаў марозу, раніцай прагназуюць снег, у дзень пахмурна. У Віцебску, Гомелі, Менску і Магілёве снег каля 6 градусаў ніжэй за нуль. А ў горадні пахмурна, каля 4 градусаў марозу, пад вечар таксама прагназуюць снег. Місія «Сібір» – так називається фотовистава, яка відкрилася сьогодні у Гарадзенській виставочній залі. На виставі 40 здымкаў, зроблених минулим летом удельниками литовской молодевой експедиції у місці ссылок і концентраційних лагерів у Красноярському краї, куди ссылала литовцев советская улада. Вистава, якою налазила Генеральне консульство Литви у городні, присвячена 90-м годкам вявшення незалежності Литовської республіки. Розказує Михайло Корнєвич.
Под час экспедиции молодь приводила у належный стан закинутые могилки, где похованы литовцы. Сустракались с людьми, яким удалось дожить до сегодняшних дён, якія дагэтуль размаўляюць по-литовску. У Литве выстава уже экспоновалася на Виленской кафедральной площади, у центре Каунаса, у средних школах, университетах, шмат таких амбасадах. Со слов загадчика отдела Беларуси у литовским МЗС Мариуса Дудинаса, плануется, что выстава объедзе усе гарады. Я запытаў спадара Дудинаса, які резонанс выклікала выстава ў літоўскім грамадстве.
Некаторыя людзі это вспоминают, потому что они ещё помнят, они там были, они видели это своими глазами, они выстрадали это. Другие люди, которые этого не почувствовали, они, наверное, смотрят и просто стараются понять, как это было в это время.
Скажите, калі ласка, а чаму вы привезли выставу менавіта ў Гродно? Яна ж ещё не проехала ўсё ў Литвы.
Гродно – город, который очень вблизи к нашей стране, где мы думаем, что люди выстрадали что-то очень подобное. И я думаю, что это общая история, просто надо знать. Литовцы должны знать историю белорусской стороны, вы должны знать историю литовской стороны, польской стороны. Просто учиться из этих уроков истории.
Нагадаю, что патронами экспедиции «Миссия Сибир» разом с шматликими громадскими организациями выступили былые президенты Литвы Альгердас Бразаускас и Витаутас Ландсбергис.
На фотовыставе «Миссия Сибир» у городни побывал наш корреспондент Михаил Корнеевич. Ви на хвалях ночної свободи, і до завтрашнього дня застається вже менее за півтори години застається у Дні закоханих, Дні Святого Валянціна. У гэты дзень прынята казаць паэтычныя словы пра каханне, віншаваць закаханых, а не закаханым жадаць закахацца і всяляк узносіць уласнае гэтае паняцце каханне да нябёсаў. А вось некаторыя псіхолагі лічаць, што шмат хто не адрознівае каханне ад нездаровай эмацыйнай залежнасці. Пра гэта ў доследзе нашай карэспандэнткі Юліі Рымашэўскай.
Пазбаўляем ад алкагольнай, тытунёвай, наркатычнай залежнасці. Гэткімі абвесткамі стракацелі старонкі рэклямы медычных паслугаў. Цяпер шэраг пашырыўся. Лекаюць ужо і ад залежнасці ад кахання.
Как у любой зависимости, когда объект для любовной зависимости, без него невозможно жить. Когда он рядом, все хорошо, желательно вообще в пределах досягаемости физической, в пределах комнаты. Когда его нету рядом, становится много дискомфорта, с ним надо обязательно связываться по сотовому телефону, ясно знать, где он.
Лічыць психотерапевт Уладлен Пісараў. Михаил Маслоў, кандидат психологічных навук, мяркуе, что мяжа нормы поміж каханнем и залежностью от яго у особистым самоотчуванні человека.
Он считает, что у него все в жизни хорошо, с учебой, с работой, с отношениями с друзьями, с семьей, жена и любовница, или может быть там три любовницы, как у кого сколько сил хватает. И все у него замечательно, я такая, почему? Лишь бы на здоровье. Другой не может выдержать и одной любовницы. Но если он не спит, не ест, не работает, то тогда действительно это уже такая глубокая депрессия, при которой, может быть, даже придется обращаться уже к врачам, принимать лекарства.
Залежность от кахання утвараецца з розных прычынаў, кажа Уладлен Пісараў.
Зависит от типа личности, от характера воспитания, от семейного сценария. Какие-то проблемы от нуля до года, от трех до пяти лет. Что-то происходит не так, как надо. От нуля до года мать должна быть постоянно с ребенком, должна его любить, заботиться о нем. Начиная с мелочей, сухие пеленки, кормление, когда он хочет. Быть эмоциональной, теплой, отвечать на его требования. От трех до пяти лет ребенок может исследовать внешний мир, ему это дозволяется. Не одергивают, и в то же время у него есть гарантия, что он вернется назад, и его опять там будут любить.
Некалі счастливый, жыццярадасный человек может потрапить у эмоциональную пастку. И выбираться из этой пастки может оказаться долго и тяжко, кажем Уладлен Пісараў.
Но если говорить про любовную зависимость, ну, наверное, это не меньше лет двух, и надо еще смотреть на частоту. Некоторым надо и два раза в неделю, потому что ко мне обращались в случаях, когда вот просто сижу возле подъезда ночь, день, ты вот как в осаде, да, на телефонные звонки не отвечает, и жду, когда он выйдет, тогда я с ним могу поговорить. Тогда вот все очень плохо. Тут действительно надо вот буквально чуть не каждый день работать.
Эффективность працы с психотерапевтом, психологами вызначается не только вызволением от залежности в даденный момент, каже Михаил Маслоў.
Два этапа таких основных. Вывести из состояния, а потом научить общаться по-новому. Что такое нормальное общение? Я могу общаться с тобой. Я с тобой не потому, что я не могу без тебя. Любовь – это не тогда, когда я не могу без тебя. Я могу и без тебя жить. Но я могу и с тобой. Я делаю выбор. Мне с тобой хорошо, я живу.
Психолог Уладлен Пісараў лічыць, што канструктыўныя стасункі ў каханні – гэта дазвол на свабоду для сябе і таго, каго кахаеш.
Это свабода движения к человеку, с которым мне хорошо, и от него.
Важная прычына ўзнікнення кахання залежнасці – гэта распаўсюджаныя стэрэатыпы. Дзякуючы гісторыям, апісаным у кнігах і фільмах, чалавек імкнецца да такога ж яркага і насычанага эмацыйна.
Произведения, написанные в разные времена писателями, поэтами, рекламируют любовную зависимость как модель отношений. Например, история Ромео и Джульетты – классическая история болезни.
Вот такое меркование психотерапевта Уладлена Пісараў. Вы на хвалях ночной свободы, и я нагадаю, что 24 часа на сутки у Менску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у свете и на конт наших передач.
Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой поблагодарить редакцию за репортажи «Свободы», которые вели слушатели сквозь Белтелерадио «Туман». Дякую.
Добрый вечер, Радио «Свобода». Віншую журналістаў і ўсіх супрацоўнікаў Радыё Свабода і асабіста Валентіна Жданко, Валентіну Аксак з Днём Святого Валентіна. Зычу ўсім моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у вашай нялёгкай, але вельмі патрэбнай працы. І многа-многа кахання. Гэта самае прыгожае, самае прыемнае, самае захапляльнае пачуццё. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Ночної Свободи, і зараз, як завжди у четвер, Максим Жбанко, розкаже, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку.
Черговий розповідь про плюси і мінуси актуального кінопроцесу варто почати зі стужки братів Коенів. Назва фільму «Нема місця для застарелих» виглядає досить символічно. Джоел де Етан, Етан де Джоел – гэті святі блазни американського кіно опошнім часом виглядали доволі блякло. Тим більш цікаво виглядає їх вертанні на знайомі шляхи жорсткого кримінального кіно. «Нема місця для застарелих» – гэта фільм про шалёные гроші, мексиканських мертвяков і техасських хлопців, яким у школі нічого не казали про тое, що чужого брати не варто. Навіть коли ти маєш пістолет, а яны – не.
He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what? Bubonic plague?
Crime you see now, it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
Екранізація роману Кормака Маккарті отрималася прозриста і моцна, як військовий самогон. Моцна акторська команда, у тим ліку Джош Бролін, Томмі Лі Джонс і Вуді Харрелсон, перетворює банальний кримінал у хавтури по старим часам. Коли закон мав сенс, а шерифи давали собі ради. Сьогодні засталіся одно танце пустих людей під пустим небом, де музика з'являється одиною на фінальних титрах. А смерть має бітловську фризуру і відгукається на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хав'єр Бардем у ролі безлітосного забойці є центральною постаттю стужки, а усі інші попросту чекають свої чарги на кулю. Головне одмовне враження – російський фільм «Тіски». Успіховий продюсер і режисер Валер Тодоровський, хросний батько Насті Кам'янської, знянаску завітав у велике кіно. І зробив двогодинний соціальний ролик про те, що молодості – це добре і пригоже, а ось наркота – суцільна бредота.
Понимаєш, нельзя, щоб життя тебе продавило. Якщо зараз не виходить, що ж далі буде?
А я далі не буду. Я відпрацюю і уйду.
Сам кололся?
Да нет.
Ну а чого ж ти мені розказуєш о том, чого не знаєш?
Банальний сюжет, варти один ульотки Мінздрав розтягнули до поміру кіноромана. Запросили привабних молодіонів на головні ролі. Додали модної музики. Підтримали молодь пару ветеранів, міліціянтів особля Олексія Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. І що? І усе. Поглядіть і забудь. Штучно, танно, несмачно. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Перавыданне дэбютнай стужкі Тоні Скотта «Голад». Малодшы брат творцы «Гладыатара» пачынаў у той час, калі старэйшы Рыдлі быў ужо легендай. І тым не менш, дэбют прыцягнуў да сабе ўвагу. Гатычная атмасфера, экстрэмальны секс, шыкоўная карцінка і цудоўная пара вампіраў. Яна Катрын Дэнёў, ён Дэвід Боуі.
What have you done to me?
Forever and ever.
Right?
Голод цікаво поглядіть тим, кого вабить сьогоднішній Тоні Скотт, автор «Доміно» і «Дежавю». Бо Скотт-дебютант ведав менш, але був здольний здивляти і здивляться. Зараз є техніка, але кудись зник азарт. Такое ось кіно, такое ось життя.
Максим Жбанко у раю, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку. Ми на хвалях Ночної Свободи, у Мінську 22 години і 48 хвилин, і прийшов час для нашого інтернет-огляду.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
На форумах порталу Тутбай обмерковывают информацию про крушение самолёту авиакомпании «Белавия» у аэропорте Ервану. Подчас взлёту он сошёл с полосы. Затем самолёт перекулился несколько разов, рымнул выбух и одночасово почался пожар. Самолёт раскололся на две частки. Служба ратавання, пожарная служба и хуткая допомога аэропорту зреагували імгненно. Усе 18 пассажиров, а так само 3 члены экипажу были вынесены из огню. Самолет «Белавия» набыла у 1999 годе. Коментары. Нічого. Перед тим ён 10 гадоў лётаў і яшчэ столькі ж палётаюць. Вось толькі склеюць кавалачкі скотчам і нармальна. Не варта лічыць 10-гадовыя самалёты старызны. Армяне спрацавалі добра па ратаванні і заслугоўваюць толькі добрых словаў. Блогер Бурбалка у сваім дзённіку піша пра палітычныя акцыі на Дзень Святого Валентіна. Был час, не пропускала ніводнага мітынгу, а цяпер хожу толькі на дзяды, дзень волі і чарнобыльскі шлях. Ну яшчэ кшталту бессацыяльных лёзунгаў типа маршаў свабод. Адна толькі акцыя заўжды для майго мозгу заставалася незразумелай, а для душы непрымальнай. Гэтак званы дзень святога Валянціна з раздачай. Не хапала яшчэ мітынгаваць на навагоднюю тэматыку. Каментар. Давайте навагоднія шэсці. На сайте «Комсомольской правды» в Беларуси обмерковывают информацию про то, что держава спаганяе податок на доброчинные ахвяраванні, собранные людьми на выратаванне маленького хлопчика. Для операции собрали 162 миллиона рублей. Податковые органы запотребовали 45 миллионов податков. Урэшті скинули сумму до 9 миллионов, але и гэтай грошей у сям'і няма. Коментары. Цікаво, ці долго еще чекать боской кары для придубляльников таких законов? Гэта адкрыты падман. Ахвяраванні даваліся з сумаў, якія ў даравальнікаў заставаліся пасля уплаты падаткаў. У нармальных краінах людзям, якія ахвяруюць свае грошы, даюць зніжкі. У суполцы Баймова публікуецца інфармацыя пра тое, што з бягучага году можна будзе выбіраць мову навучання ў вышэйшых навучальных установах. Цитую. Але беларускамоўныя і рускамоўныя групы патокі ўтвараюцца на падставе рашэння кіраўніка вышэйшай навучальнай установы з улікам неабходнасці грамадства і дзяржавы ў кваліфікаваных спецыялістах па профілях, якія валодаюць на прафесійным узроўні дзяржаўнымі мовамі. Такім чынам, на спецыяльнасцях з большай колькасцю студэнтаў такая магчымасць становіцца рэальнай. Трэба толькі даводзіць гэтую інфармацыю да абітурыентаў. З вами быў Ягор Маёршык. Да сустрэчы ў офлайне.
Мы на хвалях начной свабоды і прыйшоў час на нашу традыцыйную чытанку. На гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць вершы Юліі Цяльпук.
Ледзьве дыхае ўжо, ледзьве швякае, ледзьве рухае пальцамі тоўстымі. Крок упэўнены ціхім робіцца, голас цягнецца ўздоўж і хаваецца пад нясцягнуты дол і пад плінтусы, задыхаецца там, падзяляецца на маўчанне, прыдумкі і страх, і нічога даўно не змяняецца на суцэльных, на доўгіх, параненых, шматпакоевых віражах. Потым ранак усё распаведзена, сціхлі спрэчкі, размовы сяброўскія, нездаровыя, нібыта вольныя, рукі складзены, стылу сцюдзёныя. Толькі гэта цяпер не адчуецца у нашым спальным раёне, дзе крапае раздражнённая ў кубак вада. Дык чаму не пакіне самотная і не пойдзе адна вольнай плаваць, не напэцкае твар фарбай жоўтай новай ванны, без солю, без горкага, без чырвонага позірку столь. Калі бачна, што ён ледзьве дыхае, ледзьве швякае, ціхім становіцца, некаханым не палюбоўніцы, з дзервянелай анучай нядолавай, абязвожаны, абяскроўлены, зліўся ценем з мільёнам слядоў валасок яе стрыжаных роўна і спустошыўся недзе ў ёй. На брудным фоне я ім здавалася чыстай, абагавілі. На чыстым фоне я ім здавалася бруднай, прагналі. На фоне люстэрка здаюся сябе смешнай і плачу. Пехатою па хісткай краіне кожны крок нерухомым здаецца. Нехта побач крадзецца і гіне у нелюбові да цёмнага сэрца. Побач цені збіраюць людскія і хаваюць у стосах паперы, але нехта выходзіць і гіне з нелюбоўю да лютага звера. Побач кажуць, галеча страшнейшая за падманды спалоханасць нашу, але нехта заўсёды мацнейшы, той, хто ведае, робіць і кажа. Калі-небудзь я здолею думкамі, а не думкамі цэлым сусветам, на узлы завязаць накірункі для дэкрэтаў яго і газетаў. Запытайся, навошта мне гэта? Бляклым ранкам, глыбокую ноччу, мне б хацелася быць чалавекам, мець сапраўдныя вусны і вочы. замкнуться, где червонь повека у заслона, где бачать муры колесонные люди. Замкнуться, але проезжают вагоны и крочать муры колесонные люди. Замкнуться, своих заглынуть починанию, бо інших николи тебе не прибудя. Замкнуться, опошнее выпробование, бо перших николи уже не прибудя. Замкнуться, небы это допыт сумления, где кажуть муры, что не выказать людям. Замкнуться, наво что тебе вызволение, что чуют муры, то не ведают люди.
Свои верши читала Юлия Цяльпук. Вы на хвалях ночной свободы и литерально праз некалькі хвілінаў прагучыць выпуск навінаў. Адразу пасля яго падарожжа свабоды ў вёску Літва Маладэчынскага раёну, у перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра Дзвінск, у беларускім замежжы пра досвід беларусаў Новай Зеландыі, а таксама прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А яшчэ нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў. На сёння я развітваюся з вамі, не губляйце свабоды, і зараз наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас і віншую з Днём закаханых. Мяркую так, што гэтае свята тычыцца і да закаханых у беларускую музыку таксама. Працягнем цыкл аповедаў пра жыццё і творчасць выбітнага прадстаўніка сусветнага опернага мастацтва беларускага тэнара Міхася Забыйды Суміцкага. У 36-м годзе ён пераадолеў забароны польскіх цэнзараў ды праехаў з гастролямі па заходняй Беларусі. У наступным 1937-м ён працягнуў гастрольную трасу. 38-й год можна лічыць годам уздыму асветніцкай ды творчай дзейнасці Міхася Забыйды Суміцкага. Пашыраўся рэпертуар за лік песень ды рамансаў Манюшкі, Чуркіна, Ладава, Грачанінава, а радыёвыступы трансляваліся ў Празе, Парыжы, Лёндане ды нават у Нью-Йорку. У тым жа годзе Забыйда Суміцкі знайшоў падтрымку ў польскім аддзяленні ангельскай фірмы грамзапісу «Одеон», ды выпусціў на ёй першую з шэрагу грампластінак з запісамі апрацовак беларускага фальклору. Аднак ужо пры канцы 38-го году польскія ўлады пачалі ўсё больш перашкаджаць дзейнасці спевака, ну як некалі. Пачаліся забароны на правядзенне канцэртаў, пікантныя ды знаёмыя нам і цяпер сітуацыя, ці не так? У адным выпадку канцэрт у Вільні ўдалося рэалізаваць толькі дзякуючы беларускаму студэнцкаму Союзу, што пэўным чынам скарыстаў правы самакіравання Віленскага універсітэту. У 39-м годзе канцэрту спевака ў Польшчы проста не было, ну а потым пачалася другая сусветная вайна. Падчас бамбежак Варшавы артыст быў нават кантужаны, але здолеў перабрацца праз лінію фронту ў Чэхаславакію ў Прагу. Гэты горад стаў апошнім ягоным жыццёвым прытулкам. Ён атрымаў працу ў нацыянальным тэатры ды працягваў выступаць. Нават вайна не шкодзіла ягоным гастролям па акупаванай Беларусі. Цікава тое, што даволі часты ганарар за выступы, прынамсі як у Ваўкавыску ды Гародні, ён перадаваў партызанам. Неаднаразова на яго даносілі нямецкаму гестапа, тое некалькі разоў арыштоўвала артыста, спрабавалі нават выселіць яго з Прагі. Апошні раз ён быў арыштаваны ў канцы 44-го году па абвінавачванні ў выкананні беларускіх ды рускіх твораў. Вызвалены быў у траўні 45-го, калі ў Прагу вайшло савецкае войска, адразу ж на Міхася Забыйду Суміцкага завялі новую справу па абвінавачванні ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Але, дзякуй Богу, афіцыйна справа была скончаная, хоць і толькі праз 5 год у 1950-м.
Лавоніця чаравічкі будзе, лавоніха дуса ласкавая, чаравічкамі пахла галава. А лавоніха не жонка была, нямытую мне кашульку дала, нямытую не кашануюю. у соседа подытаную. Як я молода на вулиці была, як пішанька у садочку тіла. Тіла, тіла, не потвітивала, малай та не підбагулівала. Ой, будила мене мамочка моя, то за тебе мене замуж отдала. Ой, чому я тебе руку не залив, як ти мене молодейку любив. Моя, я хочу тебе любить, черт бы не я. Ой, я приехала, но